Vakorinti vaviri chipati 7.
Lino nomuyandwa, mubuti tuli jisiziso mezio ezi. Hatuli salaziriwe sotuwe ni kuzwa ulizionzi zisofaze mibili amyoyo. Halimwi, mugule megaleza. Tusole ukalabu umibulundo gidevu salala. Amu tujuli le myoyo yanu. Tawe muntu ngotu agabisizia, na agumunyo nyona, na agumujenga. Taguli kuti, ninda amba bobu nsola gumujani na gambope. Ndagamu ambila gale kuti, muli bayandisi mumyo Yesu. Niguba murufu, niguba mubumi, tuli andi nywe lyonse. Ndi jisirusyo muru pati muli ndinywe. Ndali sumpulaga pati nka amboga ndinywe. Muma penzi Yesu onse, ndi jiri ajamba. Alimwi, ndi tange dega pati. Nigubaji ndi nchitu waga siga mu Macedonia, ti itu waga li ugonzia guri ogezia. Pele tu waga li upenze guwa munzila, zinji zinji. Anze, tu waga li uluanua, abasi nkondoma. Mugati, tu waga li owede. Peleleza uyumia yumia batyo mpwedwe, wagatu yumia yumia liaga siga taitasi. Guta libu yogo kusiga wagwe, pelega pati, amajwi agwe aamba mbulimbu mwaga muyumia yumia. Wagatu ambila kuti mundi fwide nyota. Alimwi muli uside amapenzi angu. Muli ribambili dewu ndi gwasya. Nchenchi jejo chinda tangala kapati. Niguba kuti lugwalo lwangu lwaga muusya nsoni. Tajindipenzi kuti ndagalu lemba. Ndagali uside nindaga mfwa kuti lugwalo olo lwaga muusya nsoni kwaga indiga nini vuyo. Lino ndagondwa. Gutaliga amboga kuti mwaga usi gwanso nipe. Perenka amboga kuti soni zianu. Ziaga muletela gwempa. Soni zianu. Ziaga ligutambuliga aleza. Abono tiitwa gamubi sizi ya asio ontope. Kambonso ni zitambuliga aleza. Zilale tagwempa. Gujita kuti muntu afutulwe. Muntu oyo tajimvwiri mbinsoni. Amu bwone nsi onizianu, zitambuliga aleza nchi ziamu jitira. Ziamu letela busungu, bunku tuwebwa guli sala ziaruanu. Gunyema, nka amboga jinyo nyono. Guyowa, gusuga minna kuti mundibu ne alimwe. Aguya ndisisi ya gusubula si zinyo nyono. Muli zionse, mwalito ndezi ya kuti tamu jisiga mpenda umaga ni ayape. Abobo, niguba kuti ndagamu lembela lugwalo olo. Si indagale mba nkaamboga yoyo wagabisi ya buyo. Na nkaamboga yoyo wagabisi girwa. Pele, ndagamu lembela kutibusu nguwa nuguli ndiswe leza abubone.
Kago swebo, tuayumi zigwa kapati. Guta libu yobobo. Pele, tuagagondwa kapati alimwe. Kaamboga gubote lwa kwa taitasi. Muguti nywebo nyonse, mwagamuko manina.
Ndagamu ambila kuti, ndali sumpula nkaamboga ndinywe. Si indaga usi gwanso nipe. Mbubonya mbuli mbozi ya galizi ya masimpe nzindaga muambila. Mbubonya obo, guwabonega kuti, nzindaga ambila taita si ziaguli sumpula agambo gandinywe, ziagalizi ya kasimpe azialo. Nkabela, moyo wagwe, uliguli ndinywe jindi na yeya mbumwaga suili la majwi angu nyonse. Ambuli mbumwaga mutambula, jagu mulemega, aguli bombia. Ndagondwa, kambo ndi jisirusyo mulumani ni demulindi nywe.